My dear brothers and sisters, when I was 12 years old,
намайг 12 настай байхад манай гэр бүл өмнөд шивэдийн далайн эргэн Китборг гэдэг хотод амьдардаг байв. Бид засаж янзалсан нэг том байшинд байрладаг сүмд очдог байлаа. Нэг нэм гарагт салбарын нөгөө нэг дикэн болох найз Стефан ман сүмдэр намайг ихэд баярлсан байдалтай өгтөв. Бидний сүмийн цуглааны өрөөний залгаа хэсэг рүү очиход тэр халаастаасаа гал дууц очир засруулагч бас хэдэн шүдэнц гаргаж ирв. Өсвөр насны зориг гарган би уг оч засруулагчийг аваад урт саарл асаагурыг асаалаа. Би оч засрахаас нь өмнө унтраа гэж бодож байсан ч унтраах гэж байгаад хуруугаа түлэн оч засруулагчийг шалан дээр унахчихв. Стефан бит хоёр уг асаагурын шатхыг сэтгэл дүгшин хар зогслоо. Оч засруулагчаас гал авалтсан хүхрийн утаа цуглааны өрөөний залгаа хэсгийг дүүргэв. Бид хоёр яаран цэвэрлэж оч засруулагчийн тарсан үрцсийг цуглуулад хүнд ч үнэр нь мэдгэдэхгүй байх гэсэн гинэн бодолтой найдан үнэрийг нь гаргахын тулд өрөөний цоохнуудыг онгойлгов. Аз болоход хинж гимтээгүй бөгөөд ямар ч гар цохрол учраагүй юм. Гишүүд цуглаанд орж ирэх үедээ уг хорц үнэрийг анзаарсан байв. Үнэр нь илт мэдэгдэж байсан бөгөөд цуглааны ариун байдалд саад болсон юм. Хоёрхан дикэн байсан болохоор би сатаарсан байдалтайгаар ариун ёслыг түгээсэн боловч өөрөө ариун ёслоос хүртэх нь зогсгүй гэж надад санагдаж байв. Надад ариун ёслыг өгөхөд би далахнаас ч бас уснаас ч хүртээгүй. Надад маш хэцүү байсан юм. Би их итсэн бөгөөд бурхныг дургуцуулах зүйл хийснээ мэдэж байлаа. Сүмийн дараа буурал үстэй ахмад настай салбарын ерөнхийлөгч Пренк Линдберг намайг албан өрөөндөө орж ирэхийг хүсв. Намайг суусны дараа тэр над руу найрсгаар хараад намайг ариун ёслоос хүртээгүй ажигласан гэдгээ хэлв. Тэр надаас яагаад хүртээгүй шалтгааныг асуухад нь түүнийг мэдэж байсан гэдгийг би гадарлаж байсан юм. Хүн бүр миний хийсэн зүйлийг мэдэж байсан гэдгийг би баттай мэдэж байлаа. Намайг түнд учрыг хийсний дараа тэр надаас өөрт минь ямар санагдаж байгааг асуу. Нулимсаа туслуулан би маш их харамсаж байгаагаа мөн бурхан надад сэтгэл дундуур байгааг мэдэж байгаагаа төгдрөн байж хэлв. Ерөнхийлөгчлийн дээрх хуучирсан хавцтай сургаалбай гэрээ судрыг гаргаж ирв. Тэр доогуурн зурсан шүлгийн хэдэн хэсгийг надаас хүсв. Би чангагч нь шүлгүүдийг унсан юм. Болгоохтун нүглүүдэ наманчилсан тэрээр мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгүй. Мөн их эзэн бибээр тэдгэрийг цаашид санах нь үгүй. Хүн нүглүүдэ наманчдаг эсхийг та нар үүгээр нь мэдэж болно. Болгоохтун тэрээр тэдгэрийг хүлээж мөн орхих болно. Би уншиж дуусгаад толгоогоо өндөлөхдөө ерөнхийлөгч Линдбергийн нэгүүлсэнгүй нэг инээмсэглийг харснаа хизээч мартахгүй. Сэтгэн хөдлсөн тэрээр надад ариун ёслоос дахин хүртэж эхлэх нь миний хувьд зөв зүйл гэж мэдэрч байгаагаа хэлсэн юм. Би түүний өрөөнөөс гарахтаа үгээр дүслэхийн аргагүй баяр хөөргийг мэдэрч билээ. Тийм баяр хөөр нь наймчлалын бодит үрдэн юм. Наймчлах гэдэг нь үг нь дараа нь ухамсарлах гэсэн утгатай бөгөөд өөрчлөлтийг харуулдаг. Шивэд хэлэнд онванд гэдэг үг нь эргэж буцах гэсэн утгатай. Христийн шашинтан зохиолч С.С. Льюис өөрчлөгдөх хэрэгцээ болоод арга барилын талаар бичсэн байдаг. Тэрээр наймчлал гэдэг нь зөв зам дээр буцаж гарахыг хэлдэг. Буруу үйлдлийг зөв болгож болно. Гэхдээ зөвхөн юунд буруу байна вэ гэдгээ олдлоо буцаж явж мөн тэр олсон мөчөөсөө эхлэн шинээр эхлэх үед л зөв болдог. Харин хизээ цааш үргэлжлүүлэн буруу замаар явснаа зөв болдоггүй гэж хэлжээ. Зан авираа өөрчилж зөв зам дээр буцаж ирэх нь наймчлалын нэг хэсэг бөгөөд зөвхөн нэгэх нь л хэсэг нь юм. Жинхэнэ наймчлал бол бас зүрх сэтгэлээ болон хүслээ бурхан руу хандуулж мөн нүглээ хайх явдал юм. Эзекиэл тайлбарласнаар наймчлах гэдэг нь нүглээс буцаж шудраг ёс зөв төлсийг үлдэн хууль бусыг үл үлдэн мөн амийн батлсан журмыг дагаж явах юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь бас бүрэн тайлбар биш үлээ. Энэ нь аврагчийн маань цагаатгах золиослын хүчийг, найманчлалыг боломжтой болгож тэрхүү хүчийг зохиосоор харуулдаггүй. Жинхэнэ найманчлал нь их эзэн Иесус Христосд итгэх итгэл, тэр биднийг өөрчилж чадна гэдэг итгэл, тэр биднийг уучлах чадна гэдэг итгэл, тэр бидэнд илүү алдаа гаргахаас зайлс хийхэд тусалж чадна гэдэг итгэл байх ёстой. Ийм итгэл нь түүний цагаатгалыг амьдралд маань хүчин төгөлдөр болгож өгдөг. Бид аврагчийн тусламжтайгаар дараа нь ухамсарлаж мөн буцаж эргэх үедээ түүний амлалтууд уучлалт өршөөлийн баяр хөөр дунд найдварыг мэдэрч чаддаг. Гэтэлгэч байгаагүй бол найдвартай байдал баяр хөөр ууршин алга болж найманчлал зөвхөн муу зан авираа засах байдал болох байсан. Харин түүнд итгэх итгэлээ хэрэгжүүлснээр бид нүглийг уучлах түүний чадвар бэлэн байдалд хөрвүүлэгддэг. 2015 оны 4-р сард өөрийнхөө сүүлийн ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч Пойд Кэпекер найманчлалын найдлага төрүүлэгч амлалтуудыг баттган хэлсэн юм. Тэрээр аврагчийн цагаатгалын эдгээх хүчийг дүрслэхдээ хагас зууны дурш төлөөлөгчийн үйлчлэлээрээ мэдэж авсан мэрэгэн ухаанаа нэгтгэсэн гэж би боддог. Ерөнхийлөгч Бакер цагаатгал нь ямар ч мөр, ямар ч хэв үлдээдэггүй. Түүнийг застдаг зүйл нь засагдсан. Энэ нь эдгээдэг бөгөөд түүний эдгээсэн зүйл нь эдгээгдсэн хэвээр үлддэг хэмээн хэлжээ. Тэр цааш үргэлжлүүлэн бид бүгдийг нэг үслэн засварлаж чадах цагаатгал ямар ч сорь үлдээдэггүй. Энэ нь хэрв бид үнэнхүү найманчил бол бидний юу хийсэн, бидний хаан байсан, ямар нэгэн зүйл хэрхэн тохиолдсноос үл хамааран аврагч биднийг цагаатгах болно хэмээн амласан. Тэрээр биднийг гэтэлгэхэд тэр асуудал шийдвэрлэгддэг. Энэхүү цагаатгал нь хичнээн хэцүү, хичнээн удаа, хичнээн олон удаа ахин дахин бохирлогдсон байсан ч толб бүрийг угааж чадна хэмээн хэлсэн. Аврагчийн та бидний төлөөх цагаатгалын цар хүрээн гүн гүнзгий бөгөөд хэр хэмжээгээрээ хязгааргүй юм. Гэхдээ энэ нь бидэнд хизээч хүчээр өгөхгүй. Бошиглогчлихан тайлбарласнаар бид сайныг муугаас ялгаж мэдхээр хангалттай заагдсны дараа бид бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан эрх чөлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл боолчлол болон үхлийг сонгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл найманчлал нь сонголт юм. Бид өөр сонголтуудыг хийж болдог ба заримдаа ийм өөр сонголт хийдэг. Ийм сонголтууд нь мөн чанартаа буруу гэж санагдахгүй байж болох ч тэдгээр нь биднийг чин сэтгэлээсээ харамсахад саад болдог бөгөөд тэгснэр жинхэнэ намжлах үйлдэлийг зогсоодог. Жишээлбэл бид бусдыг буруутгахыг сонгож болох юм. Гетборгийн 12 настай хүүхдийн хувьд би Стефаныг буруутгаж болох байсан. Тэр л том ооч зацруулагч бас шүдэн сүмдэр авчирсан шүү дээ. Гэхдээ зөв шалтгаантай байж болох ч бусдыг буруутгах нь бидэнд өөрсдийнхөө занан аврыг зөвтгөх хаалгыг нээж өгдөг. Тэгснэр бид өөрсдийн үйлдсэн үйлдлийн хариуцлагыг бусдад дамжуулдаг. Уг хариуцлага бусдад дамжих үед бид үйлдэх хэрэгцээ чадвараа алддаг. Бид өөрсдөө бие даан үйлдэлээ хариуцагч хүмүүс биш, харин азгүй хохирогчд болгодог. Найманчлалд саад болдог өөр нэг сонголт бол өөрсдийн алдаагаа бага жижиг гэж тооцох явдал юм. Гетборгдох оч зацруулагчийн тохиолдолд хинч гимтээгүй, ямар ч гарц хохирол гараагүй, мөн цуглаан болоод л өнгөрсөн. Намжлах ямар ч шалтгаан байхгүй гэж хэлэхэд амархан байх байсан. Гэхдээ алдаагаа бага зүйл гэж үзэх нь тэр даруй үр дагавар нь харагдахгүй байсан ч бидний өөрчлөгдөх хүслийг үгүй болгодог. Ийм бодол нь бидэнд мөнхийн үр дагаварт хүргэх алдаа нүглээ харахад минь саад болдог. Бас нэгэн арга зам бол бидний хийдэг зүйлээс үл шалтгаалan бурхан биднийг хайрладаг учраас бидний гим нүгэл хамаагүй гэж бодох нь сэтгэлд таатай байдаг явдал юм. Залтай нихоорын зархамлагийн хүмүүст мөн эцсийн өдөр бүх хүн төрлөختөн аврах болно. Мөн тэд айх бас жичрэгч хэрэггүй. Мөн төвсгөлд нь бүх хүмүүн мөнх амьдралтай байна хэмээн заасан үгэнд итгэх нь хорхой хүргэн байдаг. Гэхдээ ийм сэтгэл татсан санаа нь хуурмаг юм. Бурхан бидэнд хайртай. Гэхдээ бидний юу хийж байгаа нь түүнд хамаатай. Бид хэрхэн бие авч явах ёс талаар тэр бидэнд тодорхой үдирдэмжүүдийг өгсөн. Бид эдгээр үдрдэмжийг зарилгууд гэж нэрлэдэг. Түүний дэмжлэг зөвшөөрөл болоод бидний мөнхийн амьдрал нь өөрсдийн маань зан авир, жинхэнэ намжлыг даруй байдлаар илэрхийлэхэд бэлэн байгаа хэсгээс хамаардаг. Түүнээс гадна бид бурхныг зарилгуудаас нь салангад авч үзэх үедээ жинхэнэ намжлыг хийдэггүй. Эцсийн эцэст ариун ёслол ариун намдан биш байсан бол гит борогдох ариун ёслын цуглаанд оч засруулагчийн үнэр саад болсон эсэх нь хамаагүй байх байсан. Бид бурхны зарилгууд дахь эрх мэдлийг үл тоон эсвэл бага жижиг хэмээн тооцсон нүгэлт зан авира тоохгүй байхаас болгоомжлох хэрэгтэй. Жинхэнэ намжил нь аврагчийн тэнгэрлэг байдлыг болон түүний хожмын өдрүүд дэх ажлын үннийг мэддэг байхыг шаарддаг. Ямар нэгэн шалтгаан гаргахын оронд намжлахыг сонгоцгоо. Намжлалаар дамжуулан бид сургаалт зөвлөлдөх үрлэгэн хүүгийн адил өөрсдийгөө ухаарч мөн өөрсдийн үйлдэлийн мөнхийн үр дагаврын талаар тунгаан бодож чадна. Бидний хийсэн нүгэл мөнхийн аж аргалд мань хэрхэн нөлөөлдгийг бид ойлгох үедээ чин сэтгэлээсээ харамсдаг төдийгүй мөн илүү сайн болохоор хичээн зүтгэдэг. Бид уруу даталттай тулгарх үедээ Вильям Шекспирийн хэлснээр бид өөрсдөөсөө би хааж байгаа зүйлээ олж авах юм бол юутай болох вэ? Мөрөөдөл, амьсгал, баяр хөөрийн дуурсамж. Нэг минутын баяр хөөрийг хэн бүтэн 7 хоногийн шаналлаар солих билээ? Эсвэл хэн тоглоом авахын тулд мөнхийн байдлаа зарах билээ хэмээн асууж болох юм? Бид тоглоом авахын төлөө мөнхийн талаас нь харах үзэл бодлоо алдсан бол намжлахыг сонгож болно. Иесус Христийн цагаатгалаар бидэнд өөр боломж олддог. Зүрлэн хэлбэл гомой хандан худалдаж авсан тоглоомоо сольж болох бөгөөд мөнх оршихуй найдварыг дахин хүлээн авах боломжтой. Түүний тайлбарласнаар учир нь болгох тун их эзэн чиний гэтэлгэгч махан бодит үхлийг амссан билээ. Иймийн тул бүх хүмүүс наймжилж мөн түүнд ирж болохын тулд бүх хүмүүний зовлон тэрээр биеэрээ амссан бүлгөө. Иесус Христ бидний нүглийн төлөөх үн цэнийг төлсөн учраас уучлж өршөөдөг. Гэтэлгэгч маань өөрийн юутаач харьцуулшгүй нэгүсэл хайраараа өршөөхийг сонгодог билээ. Сайн хончин тэрээр биднийг намжлахыг сонгох үед баяр баясгалантай байдаг. Бид өөрсдийн хийсэн үйлдийн төлөө бурханлаг харамслыг мэдрэн намжлахаар сонгох үедээ өөрсдийн амьдралд аврагчийг тэр даруй урддаг. Амилюкийн зааснаар ирж мөн зүрх сэтгэлээ цаашид бүх хатууруулаасаа учир нь болгоох тун та нарын авралын өдөр мөн үе нь идүүгээ болоо. Тэмүүн тиймийн тул хэрв та нар намжилж зүрх сэтгэлээ хатууруулахгүй аваас гэтэлгэлийн агуу их төлөлгөө тэр даруй та нарт үйлчлэх болно. Бид бурханлаг харуулслыг мэдэрч мөн тэр мөчтөө бас аврагчийн тусламжийг авч байгаадаа баяр хөөр мэдэрдэг. Бидний намжлах боломжтой гэдэг нь сайн мэдээний баярт мэдээ юм. Гэм зайлуулагдаж болно. Бид баяр хөөрөөр дүүрч нүглүүдийнхээ ангижрлыг мөн ухамсарын амар амгалан хүлээн авч чадна. Бид зүрх сэтгэлдээ гутрах мэдрэмжээсээ болон нүглийн боолчлоос салж чаддаг. Бид бурхны гайхамшигт гэрлээр дүүргэгдэж, мөн цаашид дахин өвдөхгүй байж чадна. Намжлал нь аврагчийн ачаар боломжтой болж улмаар баяр хөөр авчирдаг. Тэрхүү оч зацруулагчийн тухайд тохиолдсон явдлын дараа салбарын ерөнхийлөгчийн өрөөнд намайг эзэмдсэн мэдрэмжийг би одооч гэсэн сандаг. Би уучлагдсан гэдгээ мэдсэн юм. Миний гимших мэдрэмж алга болж, миний ургуур аас авир сайжирч, мөн зүрх сэтгэл минь хөнгөрч билээ. Ах эгч нараа, бид энэхүү чуулганыг өндөрлөх үед би та нарт Иесус Христийн цагаатгалыг жинхэнэ гэдгийг мэдснээр аврагчийн уучлах чадвар, уучлахад бэлэн байдаг мөн уучлах хүслээс мөн намжлахыг сонгосноос ирдэг баяр хөөр мэдрэх гих мэтэр амьдралдаа илүү их баяр хөөрийг мэдрээсэ хэмээн урж байна. Авралын худгаас баяртайгаар устдат хэмээх аврагчийн зааврыг дагцгаая. Бид намжилж нүглээ хайж аврагчаа дагахаар зүрх сэтгэлээ хүслээ өөрчлөхөөр сонгох болтугай. Түүний амьд гэдэг нь үнэн хэмээн би гэрчилж байна. Би түүний юутай ч зүйрлэшгүй өрөвч сэтгэл, нэгүүлсэл, хайрыг дахин дахин хүлээн авсан бөгөөд тэдгэрийн гэрч билээ. Түүний цагаатгалын гэтэлгэгч ажлууд та нарынх байх болтугай хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна.
In the name of Jesus Christ. Amen.